В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лещенко. За день до підписання закону про засади державної мовної політики президент України Віктор Янукович зустрівся із представниками української інтелігенції. На розмову з головою держави до Криму полетіли, зокрема, Леонід Кравчук, Микола Жулинський, Іван Драч, Павло Мовчан, Дмитро Стус, Петро Кононенко. Вони висловлювали свою думку щодо законопроекту народних депутатів Вадима Колісніченка та Сергія Ківалова, так званого мовного законопроекту. Чи варто інтелігенції зустрічатися з головою держави, просячи його ухвалити або скасувати певне політичне рішення? І якщо варто, хто саме може представляти на такій зустрічі інтелігенцію? Про це ми зараз поговоримо у студії Радіо Свобода в прямому ефірі з доктором фізико-математичних наук, письменником Максимом Стріхою. Вітаю вас, пане Стріха.
Доброго дня, хоч направді цей день, думаю, що не дуже добрий. Сьогодні з набуттям чинності закону Ківалова-Колесніченка Україна справді стала іншою, гіршою. Наскільки наслідки будуть погані чи катастрофічні, ми зрозуміємо лише за певний час, але в кожному разі маємо те, що маємо.
Можуть бути, звісно, найрізноманітніші оцінки, і оптимістичні, і песимістичні. Також зазначу, що в нашій програмі про свою оцінку наслідків зустрічі інтелігенції з президентом розкажуть її учасник, поет, сценарист, громадський діяч Павло Мовчан, письменник, літературознавець Дмитро Стус. Водночас про необхідність таких діалогів інтелігенції з главою держави говоритиме письменник Андрій Курков і політолог, історик Володимир Корнілов. На зустрічі з президентом, як я вже сказав, були 10 представників української інтелігенції. Літак для них, щоб вони прибули до Криму, оплатив меценат Богдан Гаврилишин. І був серед учасників зустрічі поет, сценарист, громадський діяч Павло Мовчан. Після зустрічі, після підписання главою держави мовного закону, Павло Мовчан не шкодує про те, що він зустрічався із президентом України.
Я був переконаний, що гарант Конституції прислухається до тих застережень, які йому були зроблені. Вони були досить серйозними. І від Леоніда Макаровича Кравчука, і від Миколи Григоровича Жулинського, і від Марії Влад. Та й моя аналітика була немарною, тому що я акцентував увагу на тих пунктах, які спричиняються до сепаратизації України, до розриву її, до її, як вживає термін Кармазін, лоскутизації, тобто балканізації, до тих загроз, які криє в собі ця, я б сказав, до провокація, законодавча провокація Колесніченка Ківалова. Якщо президент не дослухався, не почув, значить у нього є інші плани, інше бачення, інший хід і розвитку України і все інше. Він не збігається з моїми абсолютно принципово.
До речі, керівник управління адміністрації президента з гуманітарних і громадсько-політичних питань Ганна Герман наголосила після зустрічі інтелігенції із Віктором Януковичем, що президент запропонував дуже суттєві зміни до закону, а крім того, державну цільову програму розвитку української мови як державної. Він висунув пропозицію, щоб всі учасники зустрічі увійшли до робочої групи, яка буде працювати над цією програмою і вдосконалювати її. Пане Стріха, от ви не брали участі у цій зустрічі з Віктором Федоровичем Януковичем. Якби вам запропонували, ви погодилися б чи ні? І можливо, була така пропозиція?
Ви знаєте, от почнімо з того, що взагалі в цивілізованій державі зустріч президента з інтелігенцією – це дуже добра річ. Але учасники мають говорити правду. От тільки що ви озвучили неправду, не вашу, але що президент запропонував дуже серйозні зміни.
Ну, може бути різні
цілки, різне ставлення. Якби президент справді запропонував серйозні зміни до цього закону, у нього був абсолютно логічний конституційний варіант це зробити. Внести цей закон на повторне друге читання своїми зауваженнями. І це був єдиний спосіб справді щось зробити з цим законом. Натомість обрано варіант, за яким цей закон змінено бути не може, виходячи навіть просто з процедури. Це перекинути на уряд. Уряд є дуже інертним в плані внесення будь-яких змін. Отже, цей закон не буде внесено зміни ближчим часом, бо навіть якщо буде демократична Верховна Рада, припустимо таке, то і яка проголосує інший варіант, цей варіант буде заветований тим таки президентом. Фактично, від представників інтелігенції відкупилися обіцянкою такої державної програми, про, до речі, про яку в цьому законі нічого не сказано. Отже, це актом є нижчого рівня, який, власне, не стосується самої української мови, але, ну, може задовольнити чиїсь амбіції, там, чиїсь книжку надрукують, чиюсь п'єсу поставлять, чиїсь фільм знімуть, але це не змінює головного, що українська мова набуває в Україні статусу мови гетто. І це вже, на жаль, не оцінка, а це реальна ситуація. Ми побачимо всі за декілька місяців, коли навіть в тих регіонах, де російська не є регіональною, скажімо, зникне україномовна реклама, яка досі забезпечувала тою ж статтею 6 закону про рекламу, зникнуть залишки української мови з телебачення, що ми вже зараз бачимо на трансляціях першого національного з Лондона, зникне, дуже суттєво зміниться ситуація з освітою. Уже цього року, скажімо, в Одесі число україномовних школярів в перших класах зменшилося приблизно на чверть, хоча цього року ще їх було 52% проти 48% в російськомовних класах, але далі процес піде. Справді запущено дуже серйозний механізм, і я не ладен сказати взагалі, чи Україна зможе колись відродити ті шанси, які у неї ще були зовсім нещодавно. Але якщо б мені запропоновано було гіпотетично от взяти участь в такій зустрічі, очевидно, я так само полетів би. Я розуміючи, що, скоріш за все, це не буде сприйнято, бо ці люди думають зовсім іншими категоріями.
Які люди? Кого ви маєте на увазі?
Я маю на увазі цю владу, яка справді має всі риси зараз окупаційної адміністрації, яка, ну, фактично оголосила відверту війну всьому українському і діє з бульдозерною, так би мовити, гнучкістю, бо...
даруйте, пане Стріха, якщо у вас таке ставлення до можливих учасників діалогу, навіщо з нами тоді брати участь?
Через те, що треба перед собою, знов-таки, бути чесним і запропонувати всі можливості до компромісу. Власне, учасники зустрічі, вони ж пропонували ці можливості для компромісу. От, до речі, дуже помірковано говорив, він не ставив під сумнів, скажімо, ну, закон ухвалено. Але можна було б, ну, бодай, скажімо, підняти ці 10% до 20-30% щодо регіональних мов. Можна було б зробити абсолютно логічну європейську норму, за якою регіональна мова вживається паралельно з державною, а не замість неї. В цьому ж собака зарита. Можна було б зберегти якусь все-таки підтримку для української мови в якихось сферах. А зараз я прошу, щоб ми зрозуміли, що взагалі держава відмовилась від будь-яких підтримчих дій щодо української мови в абсолютно всіх сферах на законодавчому рівні. Але жоден з цих аргументів почуто не було.
Один із учасників зустрічі, як я вже казав, президента Януковича із інтелігенції в Криму, письменник і літературознавець Дмитро Сту, зазначив у коментарі Радіо Свобода за підсумками цього діалогу відразу, що насправді, на його думку, на відміну від вашої, наскільки я розумію, Віктор Янукович готовий зробити все для розвитку державної української мови.
Президент, він налаштований дуже рішуче розвивати українську мову. Він створює робочу групу, дає доручення Кабміну не тільки по доопрацюванню цього законопроекту, а й взагалі по програмі розвитку.
А один із ініціаторів мовного законопроекту, депутат від партії регіонів Вадим Колісніченко, теж у коментарі Радіо Свобода, раніше назвав протести опозиції, заклики до протестів з боку опонентів мовного закону не більше, ніж спробою попіаритися.
Ведь оппозиция говорит, что тема языка для людей на 32-м месте, их это не интересует. Вот мы и посмотрим, а лжет оппозиция или не лжет.
Пане Стріх, от як ви вважаєте, дійсно, адже політики, опозиціонери, опоненти Віктора Януковича, чинної влади стверджують, що насправді мовне питання, воно не є не головним. Чому ж така гострота його з їхнього боку?
Ви знаєте, мовне питання не було головним до 5 червня, коли в результаті порушень відбулося перше читання. Що відбулося потім, воно налякало навіть владу, оскільки ми всі не чекали, що це настільки зачепить людей. Щодо того, що сказав Дмитро Стус, я б не хотів би цього коментувати. Колись я був другом цієї людини, але сьогодні його те, що він говорить, визначається його позицією. Він один справді з дуже небагатьох лічених, я б сказав би, представників української інтелігенції, який пішов на, ну так скажімо, на глибоке компрадорство з чинною
владою. Ну, він це його вибір.
Це його вибір, але те, що він сказав, це є неправда. Якщо би президент справді дбав про українську мову, у нього був абсолютно логічний конституційний спосіб діяти, це повернути закон до опрацювання. Фактично. фактично він пішов на ситуацію, за якою закон змінений бути не може, ближчим часом не буде. Відтак я, а Колесниченко просто з його смішком в кінці, ну, даруйте, ми з вами інтелігентні люди, я б не хотів би опускатися на рівень пана Колесниченка.
Нагадаю, що в ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко, і ми говоримо про те, чи варто інтелігенції українській зустрічатися з главою держави, просячи його ухвалити певні політичні рішення, або за, або проти. Гість студії – доктор фізико-математичних наук, письменник Максим Стріха. Залишайтеся з нами.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Отже, власне, головна тема не стільки мовний законопроект, хоча її теми мовного законопроекту не можна було уникнути, адже це була тема зустрічі інтелігенції з Віктором Федоровичем Януковичем. Але взагалі, чи потрібні такі зустрічі інтелігенції з будь-яких питань, не тільки з Януковичем, з будь-яким лідером держави? Зустріч інтелігенції з главою держави – звичайна практика в будь-якій державі світу, зауважує коментарі Радіо Свобода політолог, історик, директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов. Він підписав звернення представників інтелігенції України, цієї принаймні її частини, до президента. Ті, хто підтримує ці звернення, запитують главу держави, чому серед осіб, які представляють погляди, цитую, нібито всієї інтелігенції України, були присутні лише противники мовного закону, ухваленого Верховною Радою. Володимир Корнілов наголосив у коментарі Радіо Свобода, що серед представників української інтелігенції є різні думки і щодо цього закону, і стосовно інших важливих для України питань. Ці думки обов'язково варто враховувати.
Ми вдруг виясняємо, що, оказується, всі представники української інтелігенції 100%...
Ми раптом з'ясовуємо, що, виявляється, всі представники української інтелігенції 100% виступають за одну державну мову та проти мовного законопроекту. І дійсно, у президента може скластися спотворена думка про те, чим живе українська інтелігенція. І ми знаємо, що і в суспільстві, і серед інтелігенції є різні думки на мовну проблематику. Ми неодноразово закликали при виробленні подібних пропозицій враховувати думку усієї України, всіх частин України. Але, безперечно, ця зустріч, де 100% одностайно були підібрані люди, які категорично виступають проти мовного закону, відомого всім. Ця зустріч спонукала багатьох представників різноманітних прошарків населення, принаймні, здивуватися даному одіозному і однобічному підбору людей.
Слоїв населення, ну, як би удивитися, як мінімум, даному одіозному і однобокому підбору людей.
Пане Стріхо, от бачите, є частина інтелігенції, яка зустрічалася з Віктором Януковичем з цього питання, могла зустрічитися з іншою, якби він погодився. А є от інша частина інтелігенції, як вона себе позиціонує, вона теж каже, ми маємо право зустрічатися з главою держави. Чому президент зустрічається тільки з цією частиною, а з іншою ні? З цими представниками регіонів, з іншими ні?
Пане Лещенко, я не можу відповідати за те, чому президент збирається з тими чи з тими. Але мене страшенно дивує, чому отут, в цій передачі, ви на повному серйозі пана Корнілова виставляєте як представника української інтелігенції. Він директор інституту Київської філії Інституту СНГ, очолюваного відомим Затуліним, фінансованого на російські гроші, але на емблематиці цього інституту не символ СНГ, а російський двоголовий орел. Відтак, отримуючи певні гроші, він виконує певне завдання. На відміну від нього, ті люди, які принаймні зустрічалися з президентом, їхні погляди, до речі, теж дуже різні, і з одного боку погляди Лариси Скорики і Дмитра Стуса, а з іншого боку погляди Жулинського, Драча, це різні погляди. Але це, безумовно, от спектр української інтелігенції. Як для мене, от Корнілов лежить поза тим спектром, який називається українською інтелігенцією.
Але, наприклад, до цього звернення друга приєднався відомий композитор Володимир Бестриков. Там різні ж теж люди. Тобто має право ця, умовно кажучи, російськомовна інтелігенція теж відстоювати свої позиції, зустрічатися з главою держави, на ваш погляд.
Мені здається, що судячи з того, що закон було підписано, реально ця інтелігенція зустрічалася і комунікувала з президентом значно ефективніше, бо вона добилася свого. І те, що просто потрапила в об'єктив ЗМІ, от приречена зустріч приречених недобитих українців з президентом напередодні того, як тим українцям було винесено смертний вирок, ну, оце було привернуто увагу. Але виграли Корнілови.
Нагадаю, що в ефірі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лещенко, гість із студії, доктор фізико-математичних наук, письменник Максим Стріха. Ми говоримо про те, чи варто інтелігенції зустрічатися з главою держави, відстоюючи якісь певні рішення, якісь питання, висвітлюючи. І нагадаю, що телефон студії прямого ефіру «Радіо Свобода» 490-29-05, код Києва 044. І до нас приєднався перший слухач. Будь ласка, представтесь, слухаємо вас і ваше запитання.
Добрий день.
Як вас звати?
Віталій Луцьк. Перший такий невеличкий коментар, потім два маленькі запитання.
Будь ласка, ми вас слухаємо.
Та я взагалі вважаю, що та інтелігенція, яка поїхала, вона себе в принципі принизила, тому що я не згідний з паном Максимом, що варто було їхати, тому що на лице. Тому я людей, які поїхали, інтелігенцію, в принципі, тепер назвати не можу. А тепер питання. Скажіть, будь ласка, здається вам, що виною от, що закон цей прийнятий, не Янукович, тому що Янукович і його так звана кліка, вони передбачені. Вина Тягнибок, Яценюк, тобто опозиція не захистила про щоб цей закон не був прийнятий, і почали оголошувати, що це перемога, коли перемоги ніякої. Ну, пам'ятайте, на місці.
Тобто, даруйте, я наскільки розумію ваше запитання, залишаючи на вашій совісті твердження про кліку, але ваше запитання в тому полягає, що опозиція теж винна, якщо можна це вжити слово, у ухваленні такого закону, так?
Більше, так.
Так, я зрозумів.
Ви знаєте, відповідь. Я людина позапартійна, я не даю політичних коментарів, я не в захваті від сьогоднішньої опозиції. Єдине, що я можу сказати, що дуже важко винуватити людину, яка не обстояла свої права, от такого от іншого інтелігента. Та в окулярах, як я, коли проти мене хтось іде зломом, який діє без правил. От українська інтелігенція, українська опозиція була в Верховній Раді, як ви пам'ятаєте, в абсолютно такій самій ситуації, коли проти неї боролися без будь-яких правил. Я не знаю, як можна боротися загалом в такій ситуації.
А як ви вважаєте, пане Стріха, взагалі, якщо брати великий часовий розріз історії України, не тільки історії незалежної держави, радянських часів, завжди була інтелігенція, вона відігравала свою важливу роль, хто б що не казав із можливих критиків цього. Чи варто взагалі зустрічатися з представниками влади, з першими особами? Були зустрічі з Володимиром Васильовичем Щербицьким, напевно, так чи інакше. Сильно вони змінили ситуацію? Чи такі порівняння некоректні з нашим часом?
Ви знаєте, є два варіанти. От один варіант – це брати автомат і йти в ліс. Інший варіант – це пробувати все-таки вибудовувати якісь спроби комунікації. Є межа між комунікацією і компрадорством для мене. І очевидно, що я не приймаю зараз компрадорство, бо цей режим уже справді, як для мене, це моя позиція, хоч її поділяє дуже багато представників оцієї от української інтелігенції, виявив себе як окупаційний. Компрадорство для мене є неприйнятним. Але поки ми справді, намагаємось утримати ситуацію від найгіршого, наш обов'язок використати, бодай, примарні можливості для налагодження якихось зв'язків, для донесення своєї точки зору, бо за тим є один варіант – це відкрита гаряча війна. Я думаю, що війни з нормальних людей не може хотіти ніхто.
До речі, письменник Андрій Курков теж висловив Радіо Свобода своє ставлення до таких от можливих діалогів представників інтелігенції з главою держави з будь-яких питань. Йдеться не тільки про мовне питання, і сенсу такого діалогу.
Конкретно показано було, навіщо потрібні такі зустрічі пану президенту. Точніше, навіть не йому, а тому, хто організовував. Для того, щоб показати, що він когось вислухав. Він почув кожного і зробив так, як планував.
От, власне, дивіться, пане Стріха, Ліна Васильівна Костенка не брала участі в цій зустрічі, Юрій Андрухович не брав участі в цій зустрічі, пан Жадан, інші митці. От як тут ця межа? От все ж таки.
Ця межа справді дуже слизька і хитка. І для мене важить в цій ситуації не те, хто взяв чи не взяв, а те, хто що говорив президентові. От з того, що я знаю, от певні люди, от яких я назвав компрадорами, от говорили там погано. Інші люди говорили, нормальні речі, які, в принципі, якби у них були нормальні співрозмовники, були б вислухані. І в цих людей я не можу кинути каменя, бо вони справді виконували свій обов'язок. І вони справді намагалися використати останню можливість, нехай примарну, але бодай трошки змінити можливі катастрофічні наслідки цього закону на просто погані. Не вдалося, але це не підстава ганити цих людей.
І справді, от як ви вважаєте, пане Стріха, наприклад, тому чи іншому представнику інтелігенції так чи інакше не подобається політика певної чи не влади з будь-яких питань. Яка взагалі має бути тут позиція? Радикальний опір, заклики, можливо, до протестів, чи все-таки будь-якою ціною знаходити компроміс, шукати його, іти на діалог? От ми ж знаємо, наприклад, багато хто критикує міністра освіти Дмитра Табачника. Ви працювали в нього заступником. От як? От це була спроба знайти компроміс чи як?
Я чесно вам скажу, я був три місяці віце-табачником. Ну, власне, реально два, через те, що останній місяць уже лежала моя заява. Я не пішов зразу, бо у мене була примарна надія все-таки впливати позитивно на ситуацію. Мене просила низка ректорів, мене просила керівництво тоді Нацакадемії, скажу відверто. Коли я зрозумів, що я не зможу ні на що позитивно вплинути, що справи йтимуть, як вони йдуть, і єдине, що я виявлюсь забруднений в цих справах, я написав заяву. Дехто мені ставить на карп те, що я не пішов зразу. Це справді було для мене дуже тяжке рішення, але за мною була українська наука, яку я справді вважаю справою свого життя. Я намагався зробити так, щоб ситуацію виправити.
490-29-05, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода, код Києва 044. У вас ще є можливість поставити запитання нашому гостю, висловити свою думку щодо теми нашої програми. Є ще один слухач, будь ласка, представтеся, ваше запитання.
Алло.
Будь ласка, слухаємо вас, добрий день.
Алло, добрий день.
Так, я слухаю вас. Ми слухаємо.
Я Любов Миколаївна з Київщини.
Ваше запитання, Любов Миколаївна.
Української мови і літератури. Це питання для мене життя і смерті.
Кілька хвилин залишилося, ставте питання.
Думала про те, що не треба йти до кримінального злочинця і лицеміра і просити його про милостиню. Адже всім зрозуміло, що ініціатива про створення указу була саме йшла від Януковича. Я вважаю, що ніякого діалогу із тими кримінальними злочинцями у нас не вийде.
Пані Любов, даруйте, звинувачувати злочині без рішення суду ви не маєте права. Пані Любов, не маєте права кидатися такими звинуваченнями, кримінальний злочинець. По суті, запитання в тому, що ви вважаєте, що сам Віктор Федорович Янукович був ініціатором. От ваша відповідь.
Пані Любове, я ставлюся до президента, ну, приблизно так само, як ви. Але повірте мені, якби я знав, що є якийсь шанс змінити ситуацію на краще, я впав би навколішки перед ним. Хай там уже стріху потім змішають з брудом, але хай ситуація з мовою була б бодай трохи краще. Але ніхто з нас насправді, от ми не розуміємо законів, за якими діють ці люди. Ми не розуміємо, бо ці люди в зовсім інших ситуаціях виросли. І дуже важко нам спочатку зрозуміти, от чи є у нас шанс, чи зовсім немає. В тому біда.
Три хвилини буквально залишається до завершення нашої розмови. Ще один слухач приєднався до дискусії. Ваше запитання, представтесь, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Ігор Васильович, місто Києва, турбує вас.
Так, будь ласка.
Я вважаю, пане Стріха, що підписання закону про мовну політику, так тоні, ну, про мови, це діє, можна порівняти з дієм окупанта, який сів на нашу територію.
Погано чути, зрозуміло. Власне, ми вже цю тему розповідали. Можете додати, якщо бажаєте.
Нічого, нам, українцям, оголошено війну. І ми тепер мусимо думати, як ми маємо на це відповідати, як діяти в цій ситуації, як вижити.
Пане Стріха, ви вже не один рік пишете, висловлюєте свою думку з різних гуманітарних і не тільки питань. Це було не тільки в останні роки, але й, наприклад, при Леонідові Кучмі, при Вікторові Ющенко. Взагалі, як ви вважаєте, за ці 20 років незалежності, оці питання, мовне питання, не тільки гуманітарна складова, саме зараз настільки загострилось, чи завжди воно було гострим?
Насправді воно ніколи не було надто гострим, воно штучно загострювалося політиками, які мусили вигравати вибори за умов відсутності будь-яких успіхів в інших сферах. І зараз маємо черговий приклад цього, може найбільш безсовісний і найбільш небезпечний для майбутнього України.
Як ви вважаєте, можливо, чи тільки влада використовує цей козир у передвиборчій, зокрема, боротьбі, але й опозиція теж?
Поки що цю карту витягала влада в 2004 році перед виборами, і зараз опозиція вступала в цю боротьбу, але коли вже була змушена вступити і винуватити тут її вже, якщо бути людьми об'єктивними, не випадає.
Чи не виключаєте ви такого варіанту, який прогнозують деякі оглядачі, що після завершення виборчої кампанії, коли завершаться вибори певним результатом, зараз не варто прогнозувати яким, можливо, буде подання з боку певного народного депутата до Конституційного суду, і Конституційний суд скасує ухвалений мовний закон. Такий варіант виключається чи ні?
Я сподівався, це був дуже розумний варіант, але поки що ця влада не давала мені підстав до того, щоб я сподівався на якісь її розумні кроки в гуманітарній сфері.
І варто взагалі не наводити з цього приводу прогнози. Просто, чи ви взагалі виключаєте такий варіант?
Я відмовляюся щось прогнозувати, але поки що, скоріш за все, оскільки ці люди діяли от саме бульдозерними методами, саме йдучи на погострення, це був би для них надто добрий крок.
Дякую вам, пане Стріха. Свою точку зору у програмі «Ваша свобода» висловив доктор фізико-математичних наук, письменник Максим Стріха. Вів програму Олександр Лащенко. Говорили про те, чи варто інтелігенції зустрічатися з главою держави, просячи ухвалити або скасувати, можливо, певне політичне рішення. Дякую за увагу.